habeen wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington.
habeen wanaagsan dhegaystayaal, waa arbaco bisha mayna, waa afar sanadka 2016, waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrband iyo boggeena v o a somali.com. idaacadda caawa waxaa idiin daadahaynaya xuseen barre aadan iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan.
qodobada aan idaacaddeenna caawa idinku haynana dhegaystayaal waxaa ka mid a qaar ka mid a xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya oo aragtidooda ka dhiibtay doodda xoogan ee ka taagan heshiiskii hannaanka doorasho ee ay hore u gaareen xukuumadda soomaaliya iyo maamul goboleedyadu.
waxaa ku dhigan madasha 900 oo waxaan dastuurka ogolayn. wuxuu kasoo horjeedaa qodobka 60aad, wuxuu kasoo horjeedaa qodobka 64aad, wuxuu kasoo horjeedaa qodobka 72aad, wuxuu kasoo horjeedaa qodobka 111. waxaa qodobadaas ku yaala iyo waxa ku yaala maxay ahaade madasha go-aanka ay soo gaartay ayaa kala duwan.
waxaa kaloo dhegaysan doontaan soomaali badan oo ka qaxay magaalo uu dab xooggan ka dilaacay oo ku taala dalka Kanada.
caadi ahaan 4 saacadood iyo 4 saac iyo badku ku socdaa Edmonton iyo magaalada yidhaahdo Fort Mac, magaalada joogna Grassland baa la dhahaa, 2 saac iyo badba ama 2 saac baa loo socdaa inta badan. anaguna waxaan usoo soconnay hadda muddo 3 saacadooda. marka waa qiyaasi kartaa dhibaatada halka maartay iyo mashaqada ka jirtay oo baabuurta ciyaal ay saaran yihiin oo muddo saaran yihiin.
sidoo kale waxaanu idiin haynaa madaxweynaha Soomaaliya oo maanta wareegta rasmi ah xilka uga qaaday gudoomiyihii maxkamadda sare Caydiid Cabdullaahi Ilka Xanaf, gudoomiye cusubna u magacaabay Ibraahim Iidle Suleymaan.
waxaa kaloo dhegaysan doontaan xubintii dooda gaaban, barnaamijkii caafimaadka iyo qoyska, iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhowaada qodobadii warka caalamka ugu doorka roona. guddiga yurub ayaa soo jeediyay in turkiga loo ogolaada in ay dadkiisa usoo safri karaan yurub fiisa la-aan, iyagoo fasax iyo ganacsiba ku iman kara ilaa muddo 9 cisho ah. guddiga ayaa maanta sheegay in turkiga ay buuxiyeen dhammaanba shuruudaha 27-ka ah ee ku xiran yahay in fiisaha laga dhaafo muwaadiniinta turkiga ee u safraaya wadamada Shangaan la isku yiraahdo, waxaana ay ku taliyeen in mudanayaasha baarlamaanka midooda yurub ay arrintan ogolaadaan ka hor bisha Juun 30-keeda. madaxweyne ku-xigeenka guddiga midooda yurub Frans Timmermans ayaa sheegay in turkiga ay muujiyeen inay awoodi doonaan dhammaanba qodobadaasi laga rabo in ay mar qura fuliyaan.
Maraykanka iyo 11 dal oo ay xulufan yihiin ayaa ku kulmay dalka Jarmalka si ay uga wada hadlaan in ay iska kaashadaan dagaalka ka dhanka ah kooxda Daacish. war-saxaafadeed wadajir ah oo ay soo saareen ayaa lagu sheegay inay isku raaceen in la xoojiyo islamarkaana la dardargeliyo dagaalka ka dhanka ah Daacish. wasiirada gaashaandhigga ee dalalka Australia, Canada, Denmark, Faransiiska, Jarmalka, Talyaaniga, Holland, New Zealand, Norway, Spain iyo weliba Britain ayaa ka qayb galay kulankan oo ka dhacay saldhigga militari ee uu Maraykanku ku leeyahay Jarmalka. kulankan ayaa kusoo beegmaya maalin un kadib markii Daacish ay dishay askari ka tirsan ciidanka Maraykanka ee sida gaarka u tababaran. isbahaysiga ayaa sheegay in isla maantaba ay qaadeen 22 weerar oo diyaaradaha dagaalka loo adeegsaday, kuwaasi oo lala beegsaday xarumo ay leeyihiin Daacishta Suuriya iyo Ciraaq.
booliiska Kenya ayaa sheegay inay fashiliyeen shirqool argagixiso oo ay waday koox la rumaysan yahay inay xiriir la leedahay kooxda ISIS. kooxdan ayaa qorsheynaysa in ay weerar ballaaran oo lagu dilo dad Kenyaana oo rayida ay fuliyaan. dadka la tuhunsan yahay ayaa waxaa ku jira qabiir xagga caafimaadka ah, kaasoo booliisku ay sheegeen in kooxdana ay doonayeen inay fuliyaan weerar biological ah oo loo adeegsado maadada antarakiska. booliisku waxay sheegeen in qorshahani ay fashiliyeen ay ku jirtay qorshayaal sunta antarakiska iyo bakteriya nuuca caabuqa ee jirka sida fudud ugu faafa markaasi dadka lagu weerari lahaa. weerarkan ayay booliisku sheegeen in la qorsheeyay inuu dhaco bishii ina dhaaftay Abriil 29-keedii, iyadoo loogu talagalay inuu la mid noqdo weerarkii Westgate Mall ee bishii September 2013, kaasoo lagu dilay 67 qof, waxaana weerarkaasi fuliyay kooxda Al-Shabaab ee fadhigoodu yahay Soomaaliya. booliiska ayaa faafiyey magacyada iyo sawirada 5 qof oo looga shakiyay lug ku leeyihiin weerarkan, waxaana sheegeen kooxdani in ay xagjiraynayeen oo ay qorayeen arday iyo dhalinyaro kale oo reer Kenya ah, iyagoo ku dhiirigelinaya inay ku biiraan kooxaha argagixiso ee ka jira dalalka Syria iyo Libya.
مضح قولها دحي حسبيغا جمهوريغا دلكر مريكان كا ايا شيغي ان اي سورتا قل نقن كرتو ان دونالد ترامب او نقضو مرشحا كو قوليسان ايا ترتان كا او دحي مرشحين تا دونيسا ان اي حسبيغا او نقضان عدا او غيب جالي دون تا ترتان كا مدحتين مدى مريكان كا ترامب ايا كو تلبامي قوشا او غاري ان اي تهي قول اد اوين اساغو او مهد نقيدات كا سو غيب جالي دورشادا لنا حزبيغا ديمقراطيغانا وحا قبل كا انديانا كو قوليستي مرشحا بيرني ساندرس لكن لنا قبل لذا كاله اي دورشوين كهوري اوغا صودعين ايا وحا عوضات كا اوغو بدن حيستا إلا إميكا هيلاري كلينتون halkadigi seen gala socotana waa laanta Soomaaliga idaacada VOA Baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta markale dood adag ka yeeshay hanaanka doorashada Soomaaliya ee sanadkan oo uu horey ugu heshiyeen madaxda madasha wada tashiga xukuumadda federaalka iyo maamul goboladeeda hadaba wariyaheena Muqdisho Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste ayaa warbixintan ku eegaya dareenka xildhibaanada ee heshiiskaasi madasha ee baarlamaanka horyaala si ay u ansixiyaan
xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya ayaa maalintii labaad ka doodaya heshiiskii ay gaareen dowladda federaalka iyo madaxda maamul goboleedyada dalka ee uu dhowaan baarlamaanka ka hor akhriyay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaake waxaana ay xildhibaanadu siyaabo isku dhow uga hadleen aragtidooda ku aadan heshiiska madasha wadatashiga ee iminka baarlamaanka hor yaalla kaasoo ay sheegeen inay ku jiraan waxyaabo badan oo ka hor imanaya dastuurka xildhibaanad Maryan Cariif Qaasim waa guddoomiyaha guddiga dastuurka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya waxaana ay VOA uga warantay qodobada dastuuriga ah ee khilaafsan heshiiskan
heshiiska madashu ay gaartay dastuurku kasoo horjeeda waxaa ku dhigan madasha 190 oo waxaan dastuurka ogoleyn hadda marka ku tafaftar kugu sameeyo wuxuu kasoo horjeedaa qodobka 6-aad wuxuu kasoo horjeedaa qodobka 64-aad wuxuu kasoo horjeedaa qodobka 72-aad wuxuu kasoo horjeedaa qodobka 119 intaas oo qodob qodob kasta marka waxa qodobadaas ku yaala iyo waxa ku yaala maxay ahaayeen madasha go'aanka ay soo gaartay ayaa kala duwan waxay u kala duwan yihiin for example qodobka 6-aad muddo cayiman oo baarlamaanka siinaya oo ah in baarlamaanku uu dhamaado 19 Agoosto ee sanadkan waa 4 sano ku dhigan qodobkaas marka hadii la yiraahdo 2 bil haloos la sii saaidiyo iyo sida hadda prime ministerka uu sheegay iyo whatever hal saaidiyo haduu yiraahdo waxay jabinaysaa qodobkaas ay jabay wax laga qabtay inta qodobka 64-aad asna wuxuu ka hadlayaa xildhibaanada in lagu soo doorto hal cod iyo hal qof in lagu soo doorto waa tii ayadan la yiri waxaa lagu soo doonaa habkii 4-5 ayaa lagu soo doonaa qodobkaas isna waa jabsan yahay
Maryan Cariif ayaa sidoo kale sheegtay in qodobada dastuurka ee la jabiyey ay ka mid yihiin qodobka 27-aad ee ka hadlaya arrimaha aqalka sare iyadoo sidoo kalena xustay in qodobada la hareer maray ay ka mid yihiin qodobka tilmaamaya guddiga doorashooyinka qaranka
waxa kale oo jabsan qodobka muxuu ahaa 72-aad ee quseeya in maxay ahayday in aqalka sare si asaga laftirkiisa cajiib ugu dhigan yahay muxuu ahaa in dastuurku ugu dhigan yahay marna dastuurku waxa leeyahay waxa lagu soo cid doonaa si in dowlad goboleed marna wuxuu leeyahay waxa lagu soo soocaa si goboleed oo gobolkiiba saddex xubnood uu leeyahay marka arintaas iyadana si fiican isma waafaqsana wareer ayaa ku jira waxaa isagana ugu daran qodobka ugu daran oo khaladka weyn ku jira waa qodobka 119 oo quseeya guddiga muxuu ahaa doorashooyinka qaranka guddiga doorashooyinka qaranka qodobkaas wuxuu leeyahay waa 9 qofood sharci ah ayaa xukuumaddu noo keentay waan gudbinay 9 qofood haddana loo keenay waan aqbalnay waa guddi dhisan oo yaalla oo jira oo federaal ah oo sharciyeysan oo nidaamsan oo dastuuriya waa la burburiyey iyadoo cidna lagala tashinna la burburiyey nambaro cusub iyo wax cusub baa la keenay oo hadda meel ay u socdaan meel ay ka socdaan la garanayo
xildhibaan Cabdullaahi Jaamac oo ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka ayaa qeexay in heshiiska ay gaareen madasha wada tashiga ay ku jiraan qodobo la dhaliilayo taasoo loo baahan yahay in baarlamaanku uu wax ka bedelo
heshiiska madashu soo gaartay wuxuu horta saldhig ahaan ka yimid isbeddel inuu Soomaaliya ka dhaco baarlamaanka waxay kaga egtahay bisha Agoosto 20-keeda madaxweynahana bisha Sebtembar 10-keeda qodobo badan oo dhaliilaha ku jira oo baarlamaanku badankiisu isku raacsan yahay in laga saaro waxaa ka mid ah in saxiix dad ku yeeshaan sida xildhibaanku ku imaanahay waxaa ka mid ah in liiskii 130-kii la dabarogo oo wax cusub oo madaxa iskula jira in la keeno waa laga soo horjeedaa waxaa la leeyahay sida ugu fudud waqtigana noo dhaqaalaynaysa waxa weeye wixii jiray inaan qofkii dhintay waa dhintay laakiin inaan waxba la bedelinin in aan saxiix dheeraada oo gobol lagu soo darinin in dastuurka qodobka 64 la bedelo oo hadaan ka la bedelinin doorasho ee 4-5 lama geli karo marka ma noqonayno dad qarba boos ku shaqeynaya iyo waxaan jirinin waxaan ku dari lahaa hal qodob oo khatar ayaa jira Soomaaliya hay'aday leedahay hay'adahaadu ma buurna maanta waa tabar yar yihiin waxay ku xoogaysan karaan inay dabaqaan sharciga iyo dastuurka haddii wax lagu heshiiyay ayse dastuur ahayna ee 184 baa dastuur looga dhigi karaa heshiiska siyaasadeed oo la sharciyay ayaa dalku ku hormari kara waxaan marna la aqbali karin sidii dhaqanka soo ahayd waqtiyada ku meel gaarka ah in niman boorsooyin wato ajnabi inta yimaadaan oo ama Nairobi ka soo duulo ama meel ka soo duulo safiira ay yiraahdaan kantuura kantuura kanyeela inno dhiseed gareeyaan arintaas marna lama aqbalahayo
ugu dambeyntii xildhibaan Cabdirashiid Cabdullaahi Maxamed ayaa heshiiska uu soo gudbiyay ra'iisul wasaaraha ee ay gaareen dawladda federaalka iyo maamul goboleedyada aragtida uu ka qabo qaabkan u dhigay
heshiiska horta asalkiisa wax badan oo khalad ba ku jiray sida aad la socotid waxa la yiri hoggaamiyeyaasha madasha ee qaranka waxay u badan yihiin 4 xubnood oo ka socday maamul goboleedyada dalka ka jira iyo 3 xubnood oo madaxda sare ee todobada xubnood marka ugu horeysa waxa ayaan daraa madaxda maamul goboleedku madax sharci ah maaha marka aan leeyahay madax sharci ah maaha baarlamaanku ma ansixin maamul goboleedyada hadda jira waxa loo arkaa maamulo ku meel gaara iyagoo maamulo ku meel gaara dana masirka dalka inay ka taliyaan oo qaabka doorashada dalka u dhacayso ay go'aan ka gaaraan waa ayaan daro waxa kale ku jira qodobo badan oo dastuurka ka imanaya ka hor imanaya waxa kamida xildhibaanka qaran ilaa waxa laga soo dooranaya maamul goboleedka waxana soo dooranaysa madaxda maamul goboleedada oo aan sharciga ahayn oo aan baarlamaanku shuruucdooda dejin oo ayaan sharci u arag taasina waa gif laga galay dastuur hadii aanu baarlamaanka nahay waxaan soo jeedinaynaa qorshahan hadda nolol keenay wuxuu ka kooban yahay 10 page uu ka kooban yahay waxaan noo keenay ra'iisul wasaaraha xukuumaddii shaqada ku lahayd ee loo igmaday ee la rabay intuu u bandhigo in xukuumaddu ay ka doodo oo baarlamaanka u soo gudbiso waa la soo dhaafiyey waa la soo tahriibiyey toos waxaa loo keenay baarlamaanka baarlamaanku waa sharci dejiye waxaa waajiba wax kasta oo la keeno oo dastuurka dalka iyo shuruucda dalka ka hor imanayana inuu ka hor yimaado oo shuruucda dalka iyo dastuurka difaaco dalka wuxuu baarlamaanka soomaaliya diyaar u yahay doorashada dalka ka dhacaysa inayan dib u dhac keenin 20 August 2016 haddii Ilaahay ka raali noqdo maalin ma ogolaana in lagu daro
heshiiskan ayaa iminka hor yaalla baarlamaanka federaalka waxaana maalmaha soo socda lagu wadaa in mudanayaasha baarlamaanku ay go'aan ka gaaraan meelmarinta heshiiskani xasan kaafi qoyste VOA muqdisho
sidii aad idaacaddeenni saaka ku maqlayseenba dadka ku nool magaalada Fort Mac ee gobolka Alberta ee gobolka Canada ayaa amar lagu siiyay inay magaalada ka baxaan kadib markii dab aad u xoog badan uu ka dhashay keymaha u dhow magaalada magaaladan ayaa ah magaalo laga soo saaray shidaalka waxaana ku nool Soomaali badan oo halkaasii u shaqo tagtay oo isugu jira qoysas iyo dhalinyaro aan reer lahayn haddaba dadkii magaalada dabka uga qaxay waxaa ka mid ah xukun gaas xaruur oo ka mid ah mas-uuliyiinta jaaliyadda Soomaalida ee Fort Mac wariyaheena Jaamac Buule Jaamac Farasle ayaa wareystay wuxuuna ugu horeyn weydiiyey halka uu ku sugan yahay
waxaan ku suganahay magaalada ladhaha Grassland oo Fort Mac u jirta 285 km Edmonton 190 mile filaya inay u jirto halkaasaan hadda ku suganahay
sidii aad warbixinta ku bixisay shalay ayaad ka soo ambabaxaysay magaaladii uu dabka qabsaday ee Fort McMurray Alberta bal xaaladii magaalada iyo sida hadda ay wax yihiin
wallaahi xaaladdu waxa weeye de dhexdaanu kusoo jirnay xalay oo dhan asoo socday baan u maleynayaa 12 saacadoodtii meeshana waxaa loo socdaa caadi ahaan 4 saacadood iyo 4 saac iyo badba loo socdaa Edmonton iyo magaalada layidhaahdo Fort Mac magaalada madaxda maartay gobolka Alberta magaaladan joogna Grassland baa la dhahaa 2 saac iyo badba ama 2 saac baa loo socdaa inta badan anaguna waxaan soo soconay hadda muddo 13 saacadood marka waad qiyaasi kartaa dhibaatada halkaas maartay iyo mashaqada ka jirtay oo baabuurta ciyaal ay saaran yihiin oo dad saaran yihiin marka taasoo ka garan kartaa
kumanaan Soomaaliya ayaa ku nool sidii aad sheegtay magaalada dadkii magaalada deganaa iyo kuwii usoo shaqo tagayba waxaa lagu amray inay ka baxaan magaalada marka waa sidee xaaladda Soomaalida ka qaxaysa magaaladaasi maxaad warka haysaa
iyo magaalada laba jiha looga baxay qayb waxay u baxday dhinaca waqooyiga oo xagga norska maartay xabka qalaad waxa lagu yidhaahdo dhinacaas waxaa xiga ceelasha shidaalka iyo kaamamka la dego marka kaamamku waa iyada maadaama shaqo la'aan jirtay kaamam badan oo iska banaanaa baa jiray oo xaggaasaa lagu kala meelmeelayay qaybna xagga koonfurta usoo baxday marka qaybta laba qaybood bay noqdeen qaybtii koonfurta usoo baxday waxaa weeye laamiga iska soo qabsadeen oo ilaa Edmonton bay soo bixiseen sida annagoo kaleeto qaybna waxaa lagu hakiyey meelga Anzac la dhaho oo magaalada u jirta ilaa 40 kilometer ayaa lagu hakiyey qaybna airportka ayaa maratay aadeen marka saasaa loo kala maratay taasina yahay dhowr meelood oo noocaasa loo kala qaybiyey dadka marka xaaladu waa sida magaalada markaan kasoo baxay runtii magaaladu waxa weeye hoteelaha gubanayay hoteelka hadda Lorenz Jerry Super 8 oo hoteel caan ahaa maartay isagoo dambaska ah ayaa soo agmarnay laamiga markaan u haynayna waxa weeye labadii highway ee dhinaca ahaa dhinac uu kala socday labadiiba waxa la siiyay dhinaca koonfurta inuu aado oo waxaad garan kartaa wax xaggan traffic kasoo socday magaalada Edmonton hama jirin aanu ku soconay maartay inta u dhaxaysa Ever ilaa 5 kilometer saacaddii baan ku soconay
ma jiraan dad kula soo xiriiray oo jaaliyada oo ama xanimnay ama ka bixi waayay magaalada
qaarkood waxaa la ii sheegay in diyaarad lagu qaaday qolo hadda laygu sheegayey inay aadeen Albion waxaa laga qaaday iyo qolo laga qaaday meel la yidhaahdo iyagana ku dhaxaysa Formaag oo xagga waqooyiga xijo kaam ahaana waxaa laga qaaday General baa la yidhaahdaa waxaa lagu qaaday diyaaradda lagu dhowr qoys oo Soomaaliya ku jirtay dhalinyaradii oo dhan wixii dhalinyaro ahaa ee xaas weerinin iyagu waa joogaynaa bay yidhaahdeen say ii sheegeen marka laakiin dadkii xaasaska ahaa waxay ii sheegeen in dhowr qoys la socoto xaasas ahaa in diyaarad lagu qaaday xalay
dhalinyaradaas marka kaamamka ay joogayaan xeryaha ay shidaalka ee shaqaalaha la dejiyo marka haddii magaaladii laga soo wada qaxay hantii marka laga tago deegaanka ganacsi oo ay Soomaalidu ku lahayd ma jiraa
haa way jirtaa hantii laba makhaayadooda waaweyn baa ay jirtay waxaa jiray xawaaladaha jiray waxaa kale oo jiray maaragtay xafiisyo badan oo accountant ahoo maaragtay kuwa xisaab celiyayaasha ah maaragtay xilliga xisaab xidka celiya oo soomaali ahba iyaguna jiray marka meherada farabada kala duwan bay ku lahaayeen guud ahaan afrikaanka naftirkoodu meheradahoodu ma yarayn
marka ma meelaha uu dabku gaaray ma ku jiraa meelaha hantiyada soomaalida ay ku yaalaan
waa runtii magaalada bartamaheeda badanaa iyagu meheradaha ku leeyihiin marka inuu dabku gaaray in kala war ma sheegi karo laakiin meelihii uu dabku laga maartay dadka laga qaxinayay bayyay makhaayaduhu ku adeynayeen iyo maartay dukaanaduba
xukun gaas xaruur oo ka mid a mas-uuliyiinta jaaliyadda soomaalida ee magaalada Formaag oo khadka telefoonka ugu waramayay wariyaha v o a da jaamac buule jaamac farasle halkaad ka dhegeysanaysaana waa v o a dhegeystayaal nagala socotaan waa laantaf soomaaliga idaacadda v o a madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa maanta si rasmi a u soo saaray wareegto uu xilka uga qaaday guddoomihii maxkamadda sare ee soomaaliya afokaato caydiid cabdulaahi ilkaxanaf madaxweynaha ayaa guddoomiyaha cusub ee maxkamadda sare ee dalka u magacaabay doctor ibraahim iidle suleymaan oo isla maanta xilkiisa cusub loo dhaariyey afokaato caydiid ilkaxanaf oo ay v o edu la xiriirtay ayaa sheegay in isaga aan si rasmi ah loo soo gaarsiin wareegtada xilka qaadista wuxuuna ka gaabsaday inuu intaasi ka badan arrintan ka hadlo xilka qaadista ayaa ku soo aadaysa iyadoo muddo gaaban ay ka harsan tahay waqtiga xukuumadda madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo ka hadlayay xilka qaadista caydiid ilkaxanaf iyo magacaabista doctor ibraahim iidle suleymaan ayaa yidhi
magacaabistii iyo daarintii guddoomiyaha cusub ee maxkamadda sare ee dalka sidaas ayaa maxkamadda sare waxay ku leedahay guddoomiye cusub doctor ibraahim wasaaradda cadaaladda oo wasiirka uu jooga iyo xeer ilaalinta iyo hay-adaha amniga intaba waxaan si toos ah oo u faraynaa in ay la shaqeeyaan guddoomiyaha cusub waxaana rajaynaynaa shacabka soomaaliyeed tabajooyinka garsoorka uu qabay in badan oo ka mid ah inay xalismi doonto waxaan ogaadinaynaa guddoomiyaha cusub in uu tabashooyinkaas dadka ay qabaan uu aada iyo aada u adres garayn doono dowladda soomaaliya iyo qeybaheeda kala duwanna wuxuu ahaa waxay ballan qaadayaan guddoomiye inay kula shaqeeyaan garsoorka maxkamadda sare iyo garsoorka intuba waa hay-ad ka tirsan hay-adaha dowladda sidooda gooniga ah ee tiirarka dowladnimada dalku ay ku taagan tahay ah marka laga yimaado fulinta iyo sharci dejinta waa hay-adda saddexaad ee awoodda dowladnimadu ay ku taagan tahay. waxaan rajaynaynaa wixii wanaag ahaa oo hore usoo qabsoomayna in lasii qurxiyo, wixii dhibaatooyina ay jirana inay saxmaan, halkaasna lugti saddexaad ee tiirkii saddexaad ee dowladnimada soomaaliya oo xooggan oo hufan inuu ka soo baxayaan rajaynaynaa. gudoomiyaha, waxaan u rajaynaynaa guul iyo shaqo wanaagsan gaadi. aad iyo aad
madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo ka hadlayay munaasabadii dhaarinta gudoomiyaha cusub ee maxkamadda sare ee Soomaaliya. halkaad kala socoteenna waa VOA. doorashadii shalay ka dhacday gobolka Indiana ee dalka Mareykanka ayaa weji cusub u yeeshay hannaankii uu tartanka u socday, gaar ahaan dhinaca xisbiga jamhuuriga, kadib markii uu senator Ted Cruz oo ahaa midka keliya ee ciriiriga ku hayay maalqabeenka Donald Trump uu doorashadaasi ka baxay. sababaha uu Ted Cruz uga baxay Baritanka iyo halka iminka ay wax marayaan ayuu Falastiin Axmed Iimaan oo ka tirsan v o e du waxa ay ka wareysatay madaxa laanta af Soomaaliga ee v o a Cabdiraxmaan Iyabarow. wareysigiina sidan ayuu u dhacay.
Cabdiraxmaan, haddii aanu ku bilowno dhinaca xisbiga mucaaradka ee jamhuuriga, maxaa keenay in senator Ted Cruz uu doorashadii isreebreebka ka haro iyadoo dad badana ay u arkayeen inuu yahay kan ciriiriga ku hayay Donald Trump oo siyaasiyiin badan oo ruugcadaa ah oo jamhuuriyana ay isaga la jireen?
Falastiine, haddii marka hore dadka aan u yar baldhaamino, halka maanta ay marayso doorashada isreereebka waddanka Mareykanka, 17 musharax ayaa dhinaca xisbiga jamhuuriga ee iyagu mucaaradka isku soo sharaxay muddo haatan sanad ku dhow waqti laga joogo. intaasoo dhan waxaa iminka ka soo haray waxay ahaayeen saddex wixii shalay baratamay: maalqabeenka Donald Trump oo aad moodo iminka inuu yahay kan usoo baxay, ugu dambeynta senator Texas ka yimaada Ted Cruz oo xalay isaga iskaga haray, iyo gudoomiyihii hore gobolka Ohio John Kasich oo isagu weli kusii jira Baritanka. haddii haddaba aan dadka u sharaxno doorashada gobollada Mareykankan ee isreebka ah, habka ay u socoto waxa weeye in gobol kasta dadku markay codeeyaan gobolkaasi codadkooda laisku geeyo waxa loo baxshay ergooyin ama delegate. ergooyinkaasi marka haddaba shalay waxaa laga baratamay gobolka Indiana oo isagu dhinaca jamhuuriga ku lahaa 57 ergo. sababta marka muhiimadda weyn ay u lahaydna waxay ahayd Donald Trump oo kuwa kale ka horreeyay dhinaca ergooyinka ayaa waxay ahayd ta keliya ay ku reebi karaan. qofka waxaa keliya lagu reebi karaa in ama ergooyinka looga badsho oo tirada guud ee dhinaca jamhuuriga laga doonayo oo ah 1237 oo laga hortii la gaaro ama isaga loo diido inuu gaaro. haddaba taasi maadaama ay ku adkaatay inay kuwa kale gaaraan, waxay isku dayeen inay isaga ka reebaan inaanu gaarin inta doorashada isreereebka aanay harin. mar haddii Donald Trump uu gaaro 1237, cid ka reebi karta male oo automatically waxa uu noqonayaa qofka ay jamhuuriga darsanayaan. haddaba isku daygii ugu dambeeyey oo Indiana ay ka dhacday shalayto waxay ahayd rajada Ted Cruz in uu lugta jiido oo uu ka qaato Indiana si markaasi gabagabada loo tago shirka weyn ee xisbiga jamhuuriga uu magaalada Cleveland ee gobolka Ohio uu ku yeelan doono bartamaha bisha July ee soo socota. laakiin hamadii Ted Cruz waxaa weeqday kadib markii xaalada uu isku fuuqsaday Donald Trump oo uu qaatay gobolkii Indiana, taasna ay u caddaatay Ted Cruz inaanay jirin si kale oo loo joojin karo Donald Trump, iyadoo ay Indiana u ahayd dhimo ama noolo uu xaalad doortay dhimashadii oo uu iskaga baxay doorashadii.
Dhinaca dimuqraadiga, xalay waxaa gobolka Indiana ku badiyey senatorka Barney Sanders oo ka guuleystay xogayii hore arrimaha dibadda Mareykanka Hillary Clinton. rajo intee le'eg ayay guushaasi siinaysaa Sanders inuu noqdo musharaxa dimuqraadiga bisha Noveembar ay u dirsan doonaan doorashada guud ee madaxtinimada Mareykanka?
waa run, Bernie Sanders xalay waa uu badiyey, laakiin marka aanu eegno habkay u shaqayso dhinaca xisbiga dimuqraadiga, waxaa qofka badinaya laga doonayaa guud ahaan inuu helo 2383, kuwaasoo ay ku jiraan Falastiine wax la yidhaahdo super delegate oo aanay jamhuurigu lahayn laakiin u gaar ah xisbiga dimuqraadiga, kuwaasoo ah ergooyin ay jeebka ku sitaan mas-uuliyiinta sare ee gobollada oo iyagu marka ay doonaan markii la yimaado shirweynaha la isku yimaado Philadelphia ay dimuqraadigu ku qaban doonaan bisha July dhammaadkeeda ay ciday doonaan siin karaan. marka tirada markii laga eego ergooyinka caadiga ee gobollada kale oo tartanka ay kusoo tartameen ilaa haatan Clinton iyo Sanders, waxa aada u horeysa Hillary Clinton, laakiin Sanders rajada kaliya u hartay waxay tahay in ergooyinka super delegate-ka ay leeyihiin mas'uuliyiinta sare qaarkood ay isaga siiyaan oo markii shirweynaha la isku yimaado ay yiraahdaan alla ilaahay ninkan ayaa istahila laakiin guud ahaan markaad eegto iminka Clinton waxay haysataa 2,217 waxaana ay u baahan tahay 166 kaliya san qiyaasayo halka Sandersna uu ka haysto 1,443 laakiin uu u baahan yahay 944 saadradda rajadiisu aad uma buurna
in ugu dambeyntii Cabdiraxmaan si ka duwan sanooyinkii hore ayay doorashada Mareykanka sanadkan xiiso gaar u leedahay maxaa keenay in adduunka oo dhan ay si gaar markaasi looga xiiseeyo doorashada madaxweynenimada Mareykanka sanadkan
haddii iska cadahay in waa Donald Trump iyo Bernie Sanders ayaa labadaba u sababa gaar ahaan Donald Trump waa nin aan hore siyaasadda ugu soo jirin waa ninka isagu aad arweyd oo yiri waxaan ku dhisayaa derbi weyn oo aan ku xijaabo Latin America gaar ahaan Mexico dadka ka soo galaya waa ninkii lahaa muslimiinta waddanka ba soo gali karaan waa ninka magac bixinta ku dheereeyay oo qof kasta isaga la bartamaya magac ugu yeeraya magac xun oo waliba magac ku dhagaya oo aan ka xishooneyn waa ninkan isagu maalqabeenka ah oo lacag aanan u baahnayn oo meel iskaga xiray maalqabeenadii waddanka Mareykanka ee iyagu awal maalgelin jiray waa ninkan isagu lacagta jeebkiisa intuu ka baxasho ee gashanaya doorashadiisa iyo tartankiisa waa nin ku hadla dad badan waxyaabaha iyaga ay ku fikirayaan laakiin siyaasiyiintu aanay ku dhawaaqi karin waxyaabaha yaab kale uu keenay waxay tahay ereyada ka soo fakaday hadallada uu yiri intii 10 bilood iminka uu doorashada ku soo jiray qaar ka mid a haddii ay siyaasiyiinta qaarkood ay marka soo yeeri lahayd dib looma arkeen laakiin ta cajiibka waxay tahay falastiin isaga mar alla markii la israado alla ilaahay markan uu gafay doorashada iyo dadka isaga jeclaa bar way sii badanayaan oo korbu u sii kacaya marka waxyaabahaas ayaa ugu weyn ayaan islaahay oo marka dadka aad soo jiiday dhinaca Bernie Sanders laftiisa isna waxa uu keenay olole cusub oo aan hore loo arag oo uu dhalinyaradii kusoo jiitay isagoo 74 sano jira ayuu haddana dhalinyaradii gabdho iyo wiilalba ay ku daba safan yihiin nimanka cadaanka ahaa gebi ahaan isay ku daba safan yihiin intooda badan gabdhihii ama dumarka guud ahaanba xalay way kala goosteen 50% bay kala heleen isaga iyo Hillary Clinton isagana momentum ama wax ma arkin wax xiiso gooniya iyo orod gooniya iyo waxaan hore looga baray dhinaca dimuqraadiga ayuu keenay laakiin waxaad moodaa xagga delegateska ama waxaan ergooyinka aan ku sheegnay in laga badan yahay oo isaga aanay iminka u heelinaynin
madaxa laanta af Soomaaliga v o a Cabdiraxmaan Yabrow oo halkan istuudiyaha ugu waramayay Falastiin Axmed Iimaan halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga idaacadda v o a
xuseen markana kaalmihii sugaantaanu annaga iyo dhegeystayaashaba ku yara nasanno dhegeystayaal, halkaad nagala socotaana waa VOA Washington. Qaybihii ka hara idaacaddeenna ayaanu gudagelinna waxaa idinku soo maqan xubintii dooda gaaban, barnaamijka caafimaadka iyo qoyska, iyo dabcan warbixinno kale. Marka horese qodobadii wararka caalamka ugu doorka roona.
Mareykanka iyo 19 dal oo xulufay yihiin ayaa ku kulmay dalka Jarmalka si ay uga wada hadlaan inay iska kaashadaan dagaalka ka dhanka ah kooxda Daacish. War saxaafadeed oo dajir ah oo ay soo saareen ayaa lagu sheegay inay isku raaceen in la xoojiyo isla markaana la dirdirgeliyo dagaalka lagu jiro Daacish. Wasiirada gashaandhigga ee dalalka Australia, Canada, Denmark, Faransiiska, Jarmalka, Talyaaniga, Holland, New Zealand, Norway, Spain iyo waliba Britain ayaa ka qayb galay kulankan oo ka dhacay saldhigga military ee uu Mareykanku ku leeyahay Jarmalka. Kulankan ayaa ku soo beegmaya maalin kadib markii Daacish ay dishay askari ka tirsan ciidanka Mareykanka ee sida gaarka ah loo tababaray.
Booliiska Kenyana waxay sheegeen inay fashiliyeen shirqool argagixiso ay waday koox la rumaysan yahay inay xiriir la leedahay kooxda ISIS. Kooxdan ayaa qorsheynaya in weerar ballaaran oo lagu dilo dad Kenyana oo aan waxba galabsan ay fuliyaan. Dadka la tuunsan yahay ayaa waxaa ku jira qabiir xagga caafimaadka, kaasoo booliisku ay sheegeen in kooxdana ay doonayeen in ay fuliyaan weeraro markaasi kimikaal biologiga loo isticmaalo, gaar ahaan maadada antrakiska. Booliisku waxay sheegeen in qorshahan ay fashiliyeen ay ku jirtay qorshayaal sunta antrakiska iyo waliba bakteeriya nuuca caabuqa dhaliya ee sida fudud jirka u gala markaasi loo isticmaali lahaa.
Madaxa golaha dhexe ee xisbiga jamhuuriga dalkan Mareykanka ayaa sheegay inay suurtagal tahay in Donald Trump uu noqdo murashaxa ku guuleysanaya tartanka u dhexeeya murashaxiinta doonaysa inay xisbiga u noqdaan cidda uga qaybgeli doonta tartanka madaxtinimada ee Mareykanka. Trump ayaa ku tilmaamay guusha uu gaaray inay tahay guul aad u weyn isagoo u mahadnaqay dadka kasoo qaybgalay doorashadii Indiana. Dhinaca xisbiga dimuqraadigana waxaa gobolka Indiana ku guuleystay murashaxa Bernie Sanders, laakiin dhinaca gobollada kale ee doorashooyinka hore uga soo dhaceen ayaa waxaa codadka ugu badan ka haysatay laamirka Hillary Clinton.
Guddiga Yurub ayaa soo jeediyay in Turkiga loo ogolaaday in dadkiisu ay u safri karaan Yurub fiisa la'aan, iyagoo fasax iyo ganacsiba u tegi kara ilaa iyo muddo ku siman 9 maalmood. Guddigan ayaa maanta sheegay in Turkiga ay buuxiyeen dhammaanba shuruudihii 72 ahaa ee ku xirnaa in fiisaha laga dhaafo muwaadiniinta Turkiga ee u safraya wadamada Yurub qaarkood, waxaana ay ku taliyeen ama ay talo ku siiyeen baarlamaanka ah midooda Yurub inay arrintan ogolaadaan ka hor bisha Juun 30-keeda. Halkaad nagala socotaana dhegeystayaal, waa VOA Washington. Midowga Afrika ayaa dalka Senegal todobaadkan ku qabanaya shirki ugu horeeya looga hadlayo ka hortagga nabaad guurka. Ujeedada shirkan ayaa ah in la dejiyo qorshe istaraatiiji ah oo dalalka Afrika ay kaga hortagayaan dhirta sii yaraanaysa, taasi oo horseed u noqonaysa in saboolnimadu ay sii kororto. Wariyaha VOA-da Alfa Jalo ayaa warbixintan ka soo diray Dakar, waxaana noo soo koobaya Xuseen Barre.
Madaxda caalamka ayaa ku yaabohay $4 billion oo loogu talagalay in 5 sano ee soo socota lagu soo celiyo bilicda iyo dhulka cagaaran ee qaaradda Afrika. Baaqan ayaa ahaa mid lagu heshiiyey bishii December markii shir madaxeedka caalamiga ah ee deegaanka lagu qabtay Paris. Iyada oo haddaba taasi la tixraacayo, ayaa 20 wafdi oo ka socda dalalka Afrika waxay ku shirayaan Dakar, iyaga oo la kulmaya khubaro dhinaca deegaanka ah iyo hay-adaha maxalliga ah ee arrintaasi ku shaqada leh. Furitaankii shirka ayaa wasiirka deegaanka ee Senegal, Cabdullaahi Bibi Bald, ayaa faahfaahin ka bixiyey qorshahan loo bixiyey derbiga weyn ee cagaaran.
La rencontre d'aujourd'hui constitue une bonne opportunité pour donner suite aux engagements de la 20e conférence des parties sur le climat.
Waxa uu sheegay in derbigan weyn ee cagaaran uu yahay mid qoto dheer, waxaana uu ku tilmaamay qorshahaasi mid lagu xoojinayo inta u dhaxaysa saxaaraha Afrika iyo dalalka waqooyiga Afrika ku yaala ee saaxilka loo yaqaano. Qorshahan derbiga weyn ee cagaaran ayaa waxaa markii ugu horreysay lasoo bandhigay sanadkii 2005, waxaana markii dambe olole ballaaran u galay madaxweynihii hore dalka Senegal, Cabdullaahi Wade. Ujeedada qorshahan ayaa ah in 10,000 kilomitir lagu beero geedo, kuwaasi oo ka soo bilaabmaya Senegal oo cidhifka galbeed ee Afrika ku taala ilaa iyo Jabuuti oo bariga Afrika ah, si loo joojiyo fiditaanka bacaadka iyo saxaaraha Afrika. Nabaadguurka iyo qalalka dhulka ayaa keenay inay abaaro iyo gaajo badan ka dhacaan gobolka, waxaana sidoo kale ay fursad u noqotay in kooxaha xagjirka ah ay halkaasi ku sii fidaan. Xamaadi Diop, oo ah madaxa barnaamijkan u qaabilsan wakaaladda Niibaad ee Midowga Afrika, ayaa sheegay in qorshahan derbiga cagaaran uu xitaa wax ka qaban doono dadka sida sharci darada ah dadka u tahriibiya.
These range from climate change, land degradation, declining agricultural productivity, and insufficient job creation for our rural communities.
arrimaha isugu jira xaalufinta dhirta, nabaad guurka, hoos u dhaca wax soo saarka beeraha iyo shaqo la'aanta ayaa kuwa dhalinaya arrimaha ay ka midka yihiin tahriibka iyo in dadka magaalooyinka ay ku soo qulqulaan. Tusaale ahaan, nabaad guurka ayaa waxa uu saameeyey 56% dadka afrikaanka ah, waana muhiim in tallaabo degdeg la qaado.
khubarada ayaa sheegaya in shirkani uu ka turjumayo rabitaanka siyaasadeed ee xooggan ee ku aadan meelmarinta barnaamijkan, iyadoo iminka la gaaray xilligii farsamayaqaanadu ay hawshooda bilaabi lahaayeen.
Xuseen Barre Aadan ayaa noo soo koobayay warbixintii wariyaha v o a da Alfa Jaalo.
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena v o a somali.com.
Boga v o a somali.com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxaa kale oo aad arki karataa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a,
waxaana ka mid ah oo ugu horeynba isha aad u ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad fallaarta ku soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
V o a Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya.
halkaad wali dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a. haatanna ku soo dhawaada doodii gaabneed waxaa inoo soo diyaarisay islamarkaana inala socodsiinaysa Falastiin Axmed Iimaan.
shalo waxaa dunida laga xusay maalinta warbaahinta madaxa bannaan, waxaana warbixinay soo saartay hay-adda Human Rights Watch lagu sheegay in warbaahinta Soomaaliya ay tahay sida kalluun ku jira biyo sumaysan. waxaa sidoo kale lagu xusay in warbaahinta qaar ay ka gaabsadeen waxyaabihii ay tabin jireen si ay u sii jiraan amaba ay u sii shaqeeyaan. haddaba dhibaatooyinka sannadihii dhowaa loo geystay warbaahinta, ha noqoto tan Al-Shabaab ama maamulada dalka ka jiraahay, hoos ma u dhigeen howlihii xog iyo warbaahineed ee warbaahinta Soomaalida? waa xubinta dooda gaaban, waxaana ka qayb galaya Abwaan Cismaan Cabdulaahi Guure oo madax ka ah idaacadda Radio Kulmiye ee magaalada Muqdisho, iyo Cabdifitaax Xaashi Nuur oo ah sawirqaade ka tirsan wakaaladda wararka ee f b, lana soo shaqeeyay warbaahinta magaalada Muqdisho. aan ku hormaro Abwaan Guure,
Falastiin waxay ila tahay aniga su-aashaasi, haddaan ka jawaabo aragtidayda inaysan hoos u dhicin hawshii warbaahinta oo shaqadii looga baahnaay ama ay qaba jirtay intii ay awooddo ay qabato. Waa qiraynaa dhibaatooyin badan inay jiraan, hase yeeshee waxaan isleenaa siyuubatiiyay ka daran tahay, hadda xaalad ay kasii daran tahay ayay soo martay warbaahinta Soomaaliyeed. Waxaan soo marnay iyadoo aan dhahno warbaahintii umadda ayaan dabley aan la garan baashaaka wariye dilay oo duugkiisa joognaa, dadaalka iyo hawshana ka madaali doona ee dadweynu ogsoonow, shacabkuna madda ayaan waayaaba yaa dilay wariyaasha yaa dila, maxaa wariye loo diray, dowladduna madda ayaan wariyaha kuwii dilay waa ku daba jirnaayo oo degdegaan usoo qaban ehelkii iyo dadkiisana tacsiyaan u diraynaa, hay-adaha duniduna u dulqaadan maynu iyo cambaareyd madda ayaan. marka iyadoo subax walba wariye la dilo ayay jirtay oo ay shaqaynaysay, marka hadda waxaan isleenahay intii hore way karoon tahay.
Haye Cabdifitaax.
kan kale aniga waa ka duwanahay abwaanka jawaabta oo bixinayo. warbaahinta Soomaalida siilra uma shaqayso, mana ahan waxyaaba badan oo culaysa oo kamid tahay maandarada iyo sidoo kale mushaaraadka oo yarna waxay sababeen inay hoos u dhacday warbaahinta shaqadii laga rabay. tusaale ahaan, wariyaashu markii ay ogaadaan khatarta jirta waxaa suurageleysa inay ka wacdaan shaqada, shaqooyin kale ku biiraan, waxaa suuragale in dalka isaga baxaan iyagoo fiirinaya khatarta ay qaadanayaan iyo sidoo kale waxyaabaha kusoo laabanaya. ayaa binaadamku wuxuu fiiriyaa khatarta iyo faa-iidada soo geleysa, isagoo dhigaa haddii khatartu yartahana uu qaataa shaqada, haddii khatartu ay badan tahana sidaas isaga tagaa, isagoo raadiya meelo kale uga door bidana, meel ammaan ka helayo ama meel shaqo ka wanaagsan ka helayo. marka waxaan qabaa jawaab ahaan in dhibaatooyinka dhacay warbixinta hadda ay soo saartay Human Rights Watch ay tahay mid suuragal ah oo meelo badan laga eegay.
waa mahadsan tahay haye Abwaan Guure. wax walba oo culays saameeyay leeyahay sida Cabdi Fitaax sheegay saameyn ma jirtaa haba yaraatee
horta saameyn inay jirto oo culays oo jiro ma diidani hase yeeshee saxaafaddu shaqadii laga rabay intii awoodeeda inay hayso ayaan aaminsanahay warbixinta hay-addu soo saartana waan akhriyay anigu qaladaad badan ayaa ku jira tusaale haddaan kuu soo qaado waxay leedahay dadka hadda saxaafadda soomaaliya ka shaqeeya da-dooda waxay ku sheegaysaa 20 sano inaysan ka badnay oo ay yihiin dad haddii hal la kuuroon yahay marka waxaa jirtaa dhalinyaro badan oo saxaafadda kusoo biiray oo dhalinyarada da-da yar waa u badan yihiin hase yeeshee dad badan oo da-daaska weyn ayaa ka shaqeeya saxaafadda waa qiraynaa dee dad badan oo rugcadaagii saxaafadda ahaay inay waxla dalka ka carareen waxla naftooda ku waayeen hase yeeshee saxaafaddu weli waa ay shaqeydaa
aniga
agoonka waxaan kala qayb galay xuska maalinta xorriyadda saxaafadda hoolka aan joognay ee wariyaasha joogay 75% ka badan da-da la sheegayo ayay u badnaayeen warbixinta sheegaysa oo 20 jirada ka yar arrintaas waxyaabaha keenayana waxaan tusaale ahaan usoo qaadan karaa qofku markuu tasbiirahaa inuu da-da ka shaqeeyo warbaahinta waxaan ku filaanayn in waxyaabaha kasoo laabanaya salariga ah oo idaacadaha mugdisho ku yaala matiyiyada ay bixin karaan qofkii marka islamarkii wuxuu ka weecanayaa meeshii waxaana beddelkii soo gelaya qof dhalinyaro ah oo hami u qabo saxaafaddii hata yeeshee khataraha la qaadan karo iyo waxba aan ka ogeyn iyo dhibaa waxa u baahan yahay waxa yaale qofka markuu soo kacayo ma oga mashaaka u baahan yahay inna badan saarnaa suuragala laakiin markuu sanad iyo shaqeeyo uu kala faano meesha wax jiraan uu xisaabku keeno xataa ninkii milkiilaha iyo hadda iskala magaasiinyo wuxuu dhahay ornayo islama shaqeyn karnay meel inta farama raadso ayaal wuxuu u baahan yahay nimanka iyo cadaa iskalu waan guri wa ogyahay hadduu se iska imbitirayn dad aan lacag ka rabin qofka aan lacag ka rabin marka human capital waxyaabihii warbaahinta u baahnan ma qabanaye isagu soo iskusoo dhishalaa uga shaqeynaya taasa culeysaadkii kamid tahay wax la iska imbitiri kara ma ahan
waa maadsantaha haya abwaan guure ma jirtaa culeysadaasi adiga laftirkaaga hadda Cabdi Fitaax tusaale kuu soo qaatay mararka qaar culeysadaas ka imaanaya maamulada dalka ka jira oo dowladda federaalka ay kamid tahay ama kooxaha hubeysan oo sida shabaabka oo kale ah in aad baqdin inta ka qaadaan xogtii sidii ay ahayd ama miisaanka ay lahayd aadan siin karinaha adinkoo gadaal ka baqaya
falastiin ay horta Cabdi Fitaax waa mahadsan yahay horta anigu ma yinkirsani in culays jiro oo culays waa jiraa kama soo qaada hadda wararka shabaabka lama qaadan karaaba dowladdu amaray ka soo saarto maba qaadanaba oo codkooda lama ogola inaan qaadano waxay sheegeen laakiin wariyaashu waa sheegi karaan laakiin codkooda ma isticmaali karaan dee shabaab meel uu joogo iyo haddii alla kurcid u dhawaa karto warka keeni kartaa ma jirto oo dee dadkaaba naftooda uga baqaya marka horta culays inuu jiro oo saxaafaddu sida ay adduunka uga shaqeydo inaan soomaaliya uga shaqeyn karin taasi iskuma hayno moronkana taagna hase yeeshee waxaan leeyahay waxay tahay hay-addan warbixinta soo saartay waa ay ka badbadisay kaba soo qaad maanta Cabdi Fitaax sida uu sheegay howlkii shir weynaha saxaafadda oo uu ka furmay maanta waa isla joognay in ka badan 200 oo saxaafi ayaa joogtay oo oo muqdisho keliya iska dhaf gobollada dalka uu ka yirina way ka badnaayeen 200 marka nabadeena ku wada joogeen oo maanta intaas oo saxaafi ay ku joogeen waxaan soo marnay xilli aan 3 saxaafi ay goob isugu imaan karin marka hay-addanuna waa ka badbadiso waxay ku tilmaantay maanta soomaaliya inay tahay waddanka ugu liita ee adduunka saxaafi ka shaqeeyo marka waxaan diidanaa waxa waaye heerkaasi nala gaarsiiyo oo nala ka badbadiyo dhib inuu jiro ma diidanayn laakiin maanta waxaan leenahay haddii aan la guuroya xaalado badan oo aan soo marnay waa ay karoon tahay xaaladda soomaaliya arag maqal afkana xiro ummaddu way ka daashay akhbaar sugan dhegayso isha wareysa baa mudanaan joognaa
waa maadsanta haye Cabdi Fitaax maxaa adiga xalka u aragtaa
horta nabadgelyo haya laakiin aniga waxaan qabaa fikir ahaan in warbaahintu marka horeba la fiiriyo qofka wariyaha la qaadanayo qof idaacaddan ama tiyigan wixii loo baahnaa qaban kara ma yahay tusaale ahaan qofku markii la qaadanayo laga fiirsho dhaqanka isgiraasiga awoodda uu leeyahay la dhaqanka bulshada iyo weliba xiriirka loo baahan yahay maxaa yaraa dad badan in la wacal rabaa wax laga ogaado ila kale qofkaas la qaado damaanadiisi kabaadka dul in la sameeyo oo qofkaasi la hormariyo maalin kasto simaar loo diro la maalgeliyo si uu noqdosaca meeshaasi haddana sidoo kale sameeya inuu noqdo qof kasii tasanaa kara warbaahinta oo kalsooni ku qaba hata yeeshee qof marka horeba isagu isleh masii joogi doontaa dhibaato ma kula kulmi doona maxaa u baahantaa bisha dambo mushaarka ugu filan heli doontaa qofkaasi o kale ma noqon karo qof warbaahintaas horumariya dalkana horumariya dadkana hormariya. Waxaan dhihi lahay warbaahinta waxay ka shaqeeyaan lacag la siiyo oo mushaar ku filan la siiyo, tababaraha loo diro, marka hore lagu fasho awood ay leeyihiin.
Waa mahadsan tahay Abwaan Guure, maxaad iga xal ku aragtaa?
Halka waxaan u arkaa horta ma ahan dee sidaa dunidu u fakarto ama si u dhaqanto annagu ma joogno. Marka saxaafigu dhaqaalaha waxau kala mid yahay ummadda Soomaaliyeed, haddii alla kur maamulada warbaahintu waxay kala mid yihiin ayaguna dhaqaalaha dadka ayay kala mid yihiin, saxaafigu aqoonka sidaas uu kala mid yahay. Ma rabno inaan u fakarno sida haddii alla kuru dadaa Soomaaliya joogi. Soomaaliya xaaladda ka jirta ayay ku shaqeeyaan saxaafaddu. Marka haddii aad wariyataa wadan idaacada ahow, haddii aad wariyataa warbaahinta, waxaa la yidhi waa waran laba afleh warkaas sheegaysa.
Aad u mahadsantihiin.
Adigaan badan.
inta ayaan ku soo gabagabaynaynaa xubintii dooda gaaban, waxaa ka qayb galayay Abwaan Cismaan Cabdullaahi Guure oo madax ka ah idaacadda Kulmiye ee magaalada Muqdisho, iyo Cabdifataax Xaashi Nuur oo ah sawir qaade ka tirsan wakaaladda wararka ee AFP isla markaana la soo shaqeeyay warbaahinta magaalada Muqdisho. Tan intaan dib dambe ugu kulmi doona dhegeystayaal, sida iyo nabadgelyo.
aad ayuu maasantahay Falastiin Axmed Iimaan oo inala socodsiinaysay doodaasi gaablan kaad ka dhegeysanaysaana waa v o a. haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii caafimaadka iyo qoyska.
kulanti wacan oo wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal, ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeennii caafimaadka iyo qoyska. barnaamijkeenna caafimaadka iyo qoyska oo hadaan oo kale aad uga barateen inaan idinka soo tegino laanta af soomaaliga ee idaacadda v o a. guud ahaanba dunida maalmaha inagu soo aadan waxaa ka bilaabmi doona toddobaada si rasmiya loo xusi doono amaba loo weynayn doono ahmiyadda ay umulisooyinku u leeyihiin adduunka iyo weliba gaar ahaan adeega caafimaadka. hadda waxaan ku suganahay cusbitaalka weyn ee magaalada Hargeysa, gaar ahaan waarka ay haweenku ku umulaan amaba umulaha. waxaana ila jooga Xamda Maxamed Nuux oo ah maamulaha waarka, iyo Kawsar Carab Warsame oo iyaduna ka mid ah howlwadeennada adeega caafimaad u fidiya haweenka amaba umulisooyinka ka howlgala waarkan. waxaanay nooga warrami doonaan ahmiyadda ay umulisadu u leedahay adeega caafimaadka iyo weliba sida ay u arkaan inay noqdaan umulis ahaan. waxaana hadalka ku hormari doontaa Xamda Maxamed.
assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. anigoo ah incharge-ka maternity waarka ama maamulaha umulaha cisbitaalka guud ee magaalada Hargeysa, waxaynu ku qeexi karnaa waa kalkaaliso, maxaan dhahdaa badbaadiso hooyo iyo ilmaha, ama u adeegto adigu hooyo dhiban iyo ilmaheed sidii ay intii ilaahay baray kasoo ugu shaqayn lahaydun.
way maxay tusaale ahaan oo kale adeega qabato ay u qabato hooyada iyo dhallaanka oo kale maxay tahay? Kawsar baan dhiibiya.
bismillah. hooyadu maxay ahayd marka ay hooyada uur kale umulisada ayaa gacanta ku haysa inta Ilaahay kasoo kaysa. adeegahay qabata qofka umulisada ah ama mar waafti lama soo koobi karo, laakiin waxaan ku soo koobinaa waa qof badbaadin karta hooyo dhiban, nooc kastaba ha ahaato. hooyada waa umulin kartaa, hooyada dhiikar kale badbaadin kartaa. waxay aqoon u leedahay inay hooyadu umulisadu ay badbaadin karto hooyo iyo ilmo isku jira.
imaku tusaale ahaan oo kale hooyooyinka nuuceeya oo kale ee la keeno u baahan badbaado nuuceeya, imika markayn badbaadada kale ka hadlayno ayuu adeegtaa ayuu qabataa?
badbaada horta hooyada markay normal delivery ay tahay ama ay caadi u dhalayso waa hooyo caadi u dhasha, laakiin marka ay hooyo la badbaadinaysa tahay waxyaabo fara badan bay ka badbaadin kartaa. hooyo dhiig baxaysay aqoonteeda leedahay inay dhiigi ka joojin karto, hooyo dhiikar lay dhiigi ka joojin kartaa, hooyo ilmaheedu gudban yahay oo u baahan in la qalo ayay isdhaafin kartaayo goobaha loogu talagalay in lagu badbaadiyo lagu qalayo geyn kartaa. hooyo iyadoo waxaa laga yaabaa miyi kusoo dhashay oo madheerta ku jirto in loo keeno qof umulisa ah, waxaa laga yaabaa sida ugu haboon inay ugu soo saari karto hooyadii ama dhiig ugu shubi karto ama u badbaadin karto hooyadii dhibanayd.
way Xamda, waxaad mas-uul ka tahay waarkan umulaha cusbitaalka guud ee magaalada Hargeysa, isla markaana aad cusbitaalka ugu weyne inta badan noocan loo yaqaana referalka ee aalaaba umulisooyin badan hadday noqoto ay aada u yimaadaan, hooyooyin nuuceeya ku yimaada oo kale tusaale ahaan oo kale maalintii tiri intay lagbayd yimaada se adeegyadaad u qabataan maxayd?
wallaahi waanu aragnaa hooyooyin badan oo xanaaniinka laga soo gudbiyo badanaa iyagiyo qalliin oo kale ah oo iyaguna kusoo qorayaan xaggan waxba uguma qaban karno dumar animiga dhiig la-aana, dumar ilmahoo kale saa Kawsar sheegtay gudban, dumar la yidhaahdo ilma waxaa gudban ilmahoo kale, dumar ay jiraan maxaa dhahdaa labada caruur oo kale haddana mataano oo kale ay ku jiraan ee dumar kale oo ma dheerto kale ka soo horreysoo inay gabadhu dhaleeynin ee dumar kale oo ilmaha ma dheerto haday ka soo horreysoo kale dumarka waxa loo sameeyaa badana qalin iyagoo dhig baxaya waxaana nooyinka iyo kale waxba loogu qabaneynin balse anagu xaqeeqan de noo jiro sheybaadkii dhiigii tiyaatarkii meel walba ay noo furan tahay markaanu aragna gabadhaynu eegno oon jeegarayno warqadana waxaan isla naqaanay kusoo qoran kadib waan transfer garayna ama waxaanu gudbinaa qaliinka dhakhtarka iyaguna 24 hour todoba dhakhtar baa noo joogo dumar iyo rag bay isugu jira hal nin oo dhakhtara iyo lix dumar oo kale oo haweena kadib iyaga 24 saacba noo diyaara dheygiiba gabadh baale ama maalintiiba
dema waxaa loo dabaaldegayaa dee umulisooyinkii islamarkaana dunidii oo dhan baa laga xusayaa sayidi ku muuqatay inaad aad umulisatihiin ood kamitiin umulisooyinka adduunka islamarkaana aad shaqadii dadka gacanta ku hayay ee hadda wadaatiin xamdan ku reyni
wallaahi aad baan u jecelnahay maalintaasi saddex cishaa noo jira saddexdaa dhay aad baan u jecelnahay waanan ku faraxnaa waa saddexda cisho keliyaatee nala soo qaadaba ee nala hadal hayo hadday yihiin associationka iyo hadday yihiin caalamkaba waan ku faraxsanahay
way kowsar baan u dhiibaya kowsar inaad ahaato umuliso umadeedii u adeegtaa markaynu ka dhimaadna shaqooyinkaad qabataan adiga sii kugu muuqata
aad baan u faraxsanahay waa halka sida axmed sheegtay maalinta keliya ee aan u faraxsanahay weeyaan waayo maalinta hadalhayntayadu caalamka aad bay ugu badan tahay annaga laftayadu shaqadayadu limilaab saaka oo aad barnaamijka naga duubayso toban dumar ayaa noo yimid saaka waxaan ugu soo galay waarkayda laba dumar joogaan sideed dumar oo kale ayaa noo yimid weli maana fariisan farxadayada awgeed aad baan waxaan ku yiri aan caalamkana insha allah bismillaahi kariim ilaahay sanadka sanadkiisa farxadaha nagu gaarsiiyo waajibka ilaahayna saare ee dumarka kale kaga duwanahayna ilaahay ha na garansiiyo
way waxa laga yaabaa deen hooyooyin idii yimaadeen saac tilmaantay oo kale ama dee tobankaasoo kale ama wax ka badan bay yimaadeen markii idii timaado hooyo dhiban islamarkaana dee ilmihii ama gudban yahay ama uu ku jiro ama dee foolanaysaba xaaladii foosha ku jira aad si dhibiyar ilaahay kula garab galay aad ka umuliso ilmihii iyo hooyadii oo faraxsan xoogaa kadib aad aragto maxaa dareentaa xamde
wallaahi farxad weyn horta markay dumarku noo soo galan waa xagga kow sare laba dumaraan ugu nimidnay sideed kale noo soo aanu saaka admid garaynay laba qalliin bay naga noqdeen oo meelo kale laga soo gudbiyo imiga tii labaad waa tan aad arkaysa aan diyaarinayno lixdii kalena adigu saddex way noo dhaleen shan baa imiga na sugaya kadib inta ay gabadhu foolanaysay gudaha noogu jirto kolley annaga laftigeygu waan taaganahay laakiin marka aanu kala dhigno farxadda ay qaaday farxaddeedan anaguna qaadnaa maasha allah ha
way gabada kowsar tusaalaana dee gaar soo qaadana bulshada maxayda ka dareemaan oo kale tusaalaano inaad umuliso tahay idii arkaan si adeeganaad qabanaysaan matahay mid ay idinku riyaaqaan oo idinku hambaliyaan idinku garab istaagaan
horta waxaan halkan aan aada hambaliyo iyo mahadnaq uga diraya dhammaan umulisooyinka caalamka oo dhan gaar ahaan materinty hospital ayaan aad waxaan ubogaadinaya ilahay sanadka saliskana khayr iyo barfish nagu gaarsiiyo mahadnaqa iyo salaantaa kadib ha waxaan kaga duwanahay aad iyo aad baan loo qiimeeyaa bulshada waxaan ku leenahay qiimo aad u ballaadhan daa hooyada dhashay ta la socota ayaa nagu qiimeysa aad bay farxadan bulshada ugu dhex noolahay waana ku faraxsanahay shaqadayda umulisan meen barto ilaahayna waxaan ka baryay inuu waajibaadka u saaray maadaama ay hooyada ciifa oo gabadha madaxweynuhu hadday noo timaado iyo gabadha suuqa fadhida hadday noo timaado annaga sibay noo yihiin sibayna noogu wada farxaan farxadda bulshada aanu kula noolahay waxaanu dheernahay waan u malaynayaa dumarka guryaha jooga iyagana waxaan ilaahay ka baryayaa bashow sheeb barwaaqay inuu ku gaarsiiyo sanadka sanadkiisa
waaye gudahanba dhegeystayaal waxaan intaasi kusoo afmeeri doonaa barnaamijkeena caafimaadka iyo qoyska waanu toddobaadkan kaga hadlaynay umulisooyinka oo dabaaldegagii lagu jiro amaba toddobaad loo dabaaldegayo umulisada adduunka islamarkaana waxaa barnaamijka marti ku ahaa oo umulisada muhiimadda ay leedahay iyo weliba doorka iyo shaqada qabtaan ka warramayey kowsar iyo weliba xamda tan intaynu barnaamijkan oo kale isugu imi doono waxaan idinaya sidaa iyo nabadgelyo
kin maxamuud shirwaac ayaa barnaamijkaasi caafimaadka ee qoyskana la socodsiinayay halkaad kala socotaana waa v o a washington gabagabadii ayaanu ku sii saqaynaa dhegeystayaal waxaanu idiin soo qabanaynaa codadka macaan ee aweys khamiis iyo aamina camaari heestii weylo aad
We're racing, we're racing, we're racing, we're racing.
heeskaasi aan dhegeystayaal kusoo gabagabanaynaa baahinteeni idaacadeed oo idinka imanaysa laanta af soomaaliga idaacadda v o a tan iyo kulanti dambe waxaan idinka tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.